η σεξουαλικότητα ήταν κάτι που δημιουργούσε ενοχές για ένα κορίτσι που μεγάλωσε με πατριαρχικά πολύ στερεότυπα. Μεγαλώντας έκανα κάποιες φωτογραφίσεις. Εγώ ανέβαζα αυτές τις φωτογραφίες, με πλησίαζαν άλλοι φωτογράφοι που ήθελαν να κάνουν με δουλειά, εγώ μετά έβαλα τον όρο ότι θα πληρώνουμε γι' αυτό. Έβγαζα λεφτά δηλαδή με γυμνές φωτογραφίσεις. Και στην πορεία διάφορες απογοητεύσεις, πολλές απογοητεύσεις μπορώ να πω, κατάλαβα ότι είμαι πάρα πολύ αγανακτισμένη. Ήθελα να πάρω εγώ τον έλεγχο με κάποιο τρόπο και σκέφτηκα ότι ωραία, θα απευθυνθώ σε ένα γραφείο συνοδών ως πελάτησα για να το δω πώς λειτουργεί το πράγμα. Μετά είδα υπήρχε ένα σημείο στο site που έλεγε αν ενδιαφέρεσαι εσύ να γίνεις και λέω ωραία, ας απευθυνθώ και εκεί. Ήταν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπήρχε αναμονή, δεν υπήρχε άγχος. Αυτή η εμπειρία είναι πολύ έντονη για μένα, γιατί εγώ είχα αφιερώσει χρόνο και χρόνο και χρόνο σε δουλειές, σε συνεντεύξεις με άγχη, αναμονή, υποτίμηση. Να μην μου απαντάει κανείς για μέρες, μήνες. Οπότε αυτή η άμεση απάντηση, ανταπόκριση, ήταν πολύ αισιόδοξη σε αυτή τη σκοτεινιά που βίωνα. Όλα αυτά έγιναν σε ένα βράδυ, έτσι, και την επόμενη μέρα είχα ραντεβού με έναν άνθρωπο από το γραφείο αυτό. Η συνάντησή μας ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί κράτησε γύρω στο τρίωρο και μιλούσαμε για διάφορα πράγματα, μου εξήγησε πώς έχει η δουλειά. Ήταν απόλυτα ειλικρινής για το τι είναι αυτή η δουλειά. Λίγα από αυτά που μου είπε είναι ότι πιο πολλά θα σου πάρει παρά θα σου δώσει, ακόμα και αν είναι πολλά λεφτά. Όπου και εκείνος είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον λόγο που εγώ το έκανα αυτό. Υπήρχε πολύ σεβασμός στο τι θέλω να κάνω. Καθόλου έτσι όπως θα περίμενα ότι είναι ένα τέρας. Αλλά αντιθέτως μου άρεσε πάρα πολύ που είχα αυτό ο σεβασμός στο τι θέλω εγώ να κάνω. Σε άλλες δουλειές, συνεντεύξεις ας πούμε, πήγαινα για πολύ decent δουλειές. Υπήρχε μεγάλη ασέβεια, υπήρχε πάρα πολύ τσοντιλίκι, να το πω και έτσι, ότι άμα δεν σου αρέσει, κάποιος άλλος θα βρεθεί να το κάνει και παντού έτσι είναι και πρέπει να το δεχτείς και αυτά είναι τα λεφτά. Και αν χρειαστεί, θα μείνεις και λίγο παραπάνω. Πορνεία δηλαδή. Αυτό που είχα εγώ στο μυαλό μου ως πορνεία ήταν σε άλλα fields εργασιακού χώρου. Και με πάρα πολύ θράσος. Σαν να μην υπολογίζουν τον άνθρωπο απέναντί τους. Σε αυτό λοιπόν το field όμως ήταν ότι τι προτιμάς εσύ να κάνεις, τι θέλεις εσύ και τι αισθάνεσαι εσύ άνετα να κάνεις. Και θα το προσαρμόσουμε έτσι ώστε να βρεις τους αντίστοιχους πελάτες. Εγώ παίρνω ένα ποσό, το γραφείο παίρνει ένα ποσό και επίσης ο οδηγός που με πηγαίνει παίρνει ένα ποσό. Μου τα εξήγησε όλα αυτά, πόσο θα βάλουμε την τιμή που θα χρεώνω εγώ την ώρα, ποιες είναι οι υπηρεσίες μου, τις διάλεγα εγώ αποκλειστικά, δεν υπήρχε θα πρέπει να κάνεις αυτό. Μου εξήγησε ότι είναι κοπέλες που έχουν 7-8 ραντεβού το βράδυ και είναι μηχανές. Εσύ μπορείς να το κάνεις όσο θέλεις. Η χρήση του προφυλακτικού ήταν απαραίτητη υποχρεωτική. Μου είπαν ότι οι πελάτες θα σου ζητήσουν να σου δώσουν παραπάνω, να κάνεις χωρίς. Αυτός είναι ο μόνος κανόνας που βάζουμε σαν γραφείο. Τίποτα άλλο δεν είναι υποχρεωτικό για σένα. Αν νιώσεις απειλή, οποιαδήποτε απειλή κάτω είναι ο οδηγός, στην ουσία σε προστατεύει. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να υπάρχει προφυλακτικό. Γιατί όλα χαλάνε μετά. Από όπου και αν το σκεφτείς. Και επίσης μου άρεσε αυτό, υπήρχε ένας επαγγελματισμός σε όλα. Γενικά υπήρχε πολύ ωραίο κλίμα. Μου είπε πήγαινε για ψώνια να πάρεις ωραία πράγματα. Και του έλεγα τι μπορώ να πάρω. Μου έλεγε τι στυλ θέλεις να έχεις, το τσουλέ, το τριτοδέντερο. Εγώ όλα αυτά τα ακούω πάρα πολύ ευχάριστα. Μου ήταν πολύ αστείο όλο αυτό. Γενικά υπήρχε πολύ πλάκα. Οπότε πήγα εγώ ψώνισα και πήρα πολύ καλά ρούχα. Και την επόμενη έγινε η φωτογράφηση. Όπου με ρώτησαν τι θέλω να φαίνεται, τι δεν θέλω να φαίνεται για την ιδιωτικότητα κτλ. Από εκεί και πέρα ήμουν εγώ σε ταινία. Είχα μπει στο performance. Την έχτισα την περσόνα μου πολύ μεθοδικά και έξυπνα για να έχω και τους αντίστοιχους πελάτες. Έγινα αντίβα, που εγώ δεν το είχα αυτό. Ήταν ένα μέρος από την ψυχοσύνθεσή μου, που απλά του έδωσα φως περισσότερο. Γιατί κατάλαβα ότι με αυτή την περσόνα που έκτισα ένιωθα πολύ καλά. Και προστατεύτηκα επίσης. Μου απευθύνονταν άνθρωποι που θέλαν αυτό, δηλαδή το girlfriend experience. ανάλογα με αυτό που δείχνεις, το περιτύλιγμα, ας πούμε, έχεις και την αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ έπαιζα το ρόλο μου να προσπαθώ να καταλάβω τι πελάτη έχω μπροστά μου και ποιο είναι το αδύναμό του σημείο. Τι θέλει, τι του αρέσει, τι θα μπορούσε. Και το πετύχαινα πολλές φορές και αυτό μου έδινε εμένα μία αίσθηση εξουσίας, ας πούμε, και μία αίσθηση παντοδυναμίας. Ή όταν πρώτα-πρώτα μου έδιναν τα λεφτά, ότι εδώ είναι τα λεφτά, και εγώ αυτό το έλεγα ότι δεν χρειάζεται. Τα ξέρω, θα τα βρούμε μετά. Δεν είχα αυτό της επαγγελματίας που θέλει να το πάρει και καλά κάνει. Εγώ ήμουνα, ας το παίξω τώρα έτσι, δεν με νοιάζει. Οπότε αυτό του συγκινούσε, μετά πήγαινε σε ένα άλλο επίπεδο η κατάσταση και μέχρι να φύγω είχε γίνει έρωτας και παντριά. Και εκεί υπήρχε μετά το κοινικό της υπόθεσης που μου έλεγε ο οδηγός. Έτσι μου λέει είναι τώρα. Κάνε αυτή τη δουλειά για 2 χρόνια και η ψυχή έχει φύγει. Όπως γίνεται με πολλά πράγματα. Για να έχεις ψυχή σε κάτι, έχει ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει αυτή η φρεσκάδα. Μετά μπαίνουν τα νεύρα, μετά μπαίνει το γυνάτι και μπλα μπλα μπλα. Ρουτινιάζω όπως με κάθε δουλειά, αλλά νομίζω αυτό που μου είπε εκείνος, ο έρωτας και το σεξ, είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε. Και είναι τελείως προσωπικό και ιδιωτικό και φεύγει από όλα αυτά τα άλλα πράγματα που κάνουμε. Να πάρουμε λεφτά να πληρώσουμε τα κοινόχρηστα. Όταν το κάνεις αυτό για πάρα πολλά χρόνια, μπερδεύεσαι και χάνεις ένα πράγμα που έχεις σαν άνθρωπος. Το βλέπα λίγο ότι δεν θέλω να νιώθω ότι κάνω έρωτα με έναν άντρα και περιμένω τα λεφτά στο κομμωδίνο μετά. Και έλεγα ότι φυσικά είναι πολύ νωρίς για να πω εγώ ότι θα διαστρεβλώσω μια έννοια τέτοια. Ούτε καν και μια γυναίκα που μπορεί να το κάνει πάρα πολλά χρόνια, αν έχει τη συνειδητότητα που χρειάζεται. Δεν πιστεύω ότι ναι, θα βλέπεις το σεξ μόνο έτσι. Όχι. Η όμορφη στιγμή μου με πελάτη είναι συνδυαστικά με μία περίεργη προηγούμενη. Δηλαδή, η μία συμπληρώνει την άλλη και την κάνει όμορφη. Είχα ραντεβού με έναν πελάτη, όπου ήταν καθηγητής σε σχολείο χημίας. Και ο άνθρωπος αυτός ήθελε απλά να τον πάρεις αγκαλιά και να του τραγουδήσεις. Γενικά έπαιζα στα δάχτυλα όποιο ραντεβού κι αν είχα. Είχα μετά πάρει το κολάι και ήμουν πολύ αϊκίνητη. Σε αυτό δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ στην αρχή, γιατί μου δημιούργησα μηχανία. Ότι ο άνθρωπος έχει πολλά δράματα. Και μου ήταν και εμένα λίγο βαρύ, μου ξύπνησε και εμένα δικά μου. Έγινε ένα περίεργο πράγμα. Το μάζεψα γρήγορα όμως και φυσικά μπήκα σε αυτό το ρόλο. Λέω θα το κάνω και αυτό. Οπότε τον αγκάλιασα και του τραγουδούσα τραγουδάκια. Ό,τι μου ερχόταν. Αυτό ήταν ικανοποιημένο. Ήταν όμως ένα ραντεβού creepy. Και όταν έφυγα λέω λοιπόν, τώρα νιώθω πόρνη 100%. Θέλω να πάω στο επόμενο ραντεβού και να κάνω σεξ. Εγώ ήθελα να πάω να κάνω σεξ. Οπότε το επόμενο μου ραντεβού ήταν ένας κούκλος, νέο παιδί, όμορφος, τέλειος. Οπότε έκανε και αυτός λίγο την περιπέτειά του και έγινε ένα σεξ, ας πούμε, που το θυμάμαι ακόμα και τώρα ότι θα μπορούσε να γίνει και στη ζωή μου, να έχω πάει σε ένα μπαρ και να γίνει φοβερό πράγμα. Ήταν πολύ ωραίο. Φυσικά υπήρχαν και τα άσχημα ραντεβού, όπου ήταν η θλιβερή πραγματικότητα των αντρών, που είναι παντρεμένοι και είναι τελείως μαλάκες. Αυτή η επιμονή να το κάνουν χωρίς προφυλακτικό και να είναι και άνετοι κιόλας που έχουν μια γυναίκα και παιδιά, δεν το έκρυβαν. Ήταν πολύ άθλιο. Έτσι το έβλεπα εγώ. Ήταν πολύ σχαμένη. Ανυπομονούσα να φύγω. Και με έπιανε και εμένα αυτός ο θυμός. Οπότε αυτό να το διαχειριστώ, τι σκατά κάνω εδώ πέρα και τι είναι αυτές οι βλακίες και γιατί δεν έχω μια σωστή δουλειά. Όλα αυτά περνούσαν από το μυαλό μου. Έβαζα αυτούς τους όρους. Τι είναι σωστό, τι είναι λάθος. Τα ηθικά παίζανε πολύ σε τέτοια ραντεβού. Θεωρούσα όλο αυτό λάθος. Το θεωρούσα λάθος έτσι όπως το σκεφτόμουν. Ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα επιμένει να κάνει 6 ώρες προφυλακτικό. Και αν ήμουν εγώ σε ανάγκη, αν ήμουν αρκωμανής, ποιος θα έφταιγε, εγώ, η κοπέλα που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή σε ανάγκη και αυτός είναι ένας γελίος, αχρίος. Γνώρισα αυτή την πλευρά των αντρών, που είναι η μισητή. Από την άλλη όμως γνώρισα και πάρα πολύ γλυκύτατους ανθρώπους, όπου ακόμα και τώρα με πιάνει έτσι μια γλύκα που το σκέφτομαι, όπου ήταν άνθρωποι πολύ μόνοι. Ήταν ένας ναυτικός κι αυτός, μόνος, νομίζω χωρισμένος, και μιλούσαμε λίγο για πράγματα. Γενικά, τους άρεσε να μιλάμε. Ο καημένος αυτός τώρα υπήρχε αυτή η αμηχανία ότι ήθελε να μου δώσει γρήγορα τα λεφτά, ας πούμε, για να μην πω εγώ ότι δεν μου τα δίνει τα λεφτά, και όλο αυτό μου προκαλούσε μια γλύκα. Υπήρχαν κοπέλες που εκμεταλλεύονταν αυτούς τους άντρες. Ήταν λίγο ευάλωτοι, ευαίσθητοι, δεν ξέρω πώς να το πω. Τους είχαν για υποχείρια. Ας πούμε, υπήρχε μια περίπτωση παιδιού. Με είχε καλέσει απλά για να μου πει τον πόνο του ότι μία άλλη συνάδελφός μου του υποσχόταν τώρα γάμους, παντριές. Θέλω να του πω, βρε, που έχεις μπλέξει κι εσύ. Και αυτή επιβίωση κάνει και θα εκμεταλλευτεί όποιον μπορεί. Είναι έτσι η κατάσταση. Γιατί όταν το κάνει ένας άντρας, ας πούμε, είναι δύναμη. Αυτό και όταν το κάνει μια γυναίκα είναι πουτάνε. Γιατί τη βρίζανε, ας πούμε, οδηγεί πολύ αυτή τη γυναίκα. Και ήθελα να του πω, μην ακούς αυτά τα λόγια. Δεν μπορεί να σε ερωτευτεί. Προσπαθούσα εγώ τώρα να του δώσω μια βοήθεια. Μου έλεγε όχι, με έχει ρωτήσει, το έχει πιστέψει ο καημένος. Οπότε αυτό εμένα με λυπούσε πολύ. Και όταν είχαμε πάει επίσης σε ένα πολύ ωραίο ραντεβού, σε έναν πελάτη τρεις κοπέλες, εγώ και άλλες δύο, και ήταν πολύ πολύ ωραίο. Ήταν τώρα στιγμή από βιβλίο του Κέρουακ, που ήταν όλοι εκεί και υπήρχε αυτό το vibe, το σεξουαλικό, καταπληκτικό. Όταν μέναμε μόνες με τις κοπέλες, εγώ ήμουν εκστασιασμένη από αυτήν την εμπειρία που ήμουν εκεί, που υπήρχε όλο αυτό και το έβλεπα να εκτυλίσσεται. Η μία ήταν πραγματικά ένας έρωτας, μέχρι και εγώ είχα γοητευτεί από εκείνη, υπέροχη κούκλα. Αλλά ο τρόπος που άλλαξε το ύφος και την περσόνα της όταν μείναμε οι τρεις μας ήταν αποκαλυπτικός. Ήταν δουλειά. Πώς τελειώνεις τη δουλειά εσύ και πας σπίτι και λες, λοιπόν, για να δούμε τώρα τι κάναμε. Εκείνες ήταν η δουλειά τους, είχαν τα actual προβλήματα. Και ήταν επαγγελματίες. Εγώ ήμουν αγιούχου και το ήξερα αυτό ότι θα έχει ημερομηνία λήξης. Όταν εγώ συνέχισα να κάνω τις άλλες μου δουλειές και έφυγα από αυτό, ούτε μακιγιάζ, ούτε τακούνια, ήμουνα με το αθλητικό και ο Λέτσος. Πήρα ένα ταξί μια φορά και ο οδηγός του ταξί ήταν ένας από τους οδηγούς. Και φυσικά είπαμε τα ονόματά μας, τα ψευδόνυμα. Όπου εμείς ξέραμε, ήταν καταπληκτική αυτή η συνάντηση. Πού είναι τα τακούνια, πού είναι όλα αυτά. Και ήταν πολύ αστείο. Και του λέω, πώς είναι τα πράγματα χωρίς εμένα. Μου λέει, μας λείπεις πολύ, γιατί κάναμε και ωραία παρέα. Αλλά μου λέει, η μηχανή γυρίζει. Δεν έγινε τίποτα. Όπως μου λέει, τα ξέρεις. Και πάμε και πάμε και πάμε. Και λέω, κοίτα, είναι πολύ ωραίο τώρα αυτό. Εγώ ήμουν βασίλισσα όσο κράτησε. Είδα όμως μετά ότι όταν τελείωσε, τελείωσε. Η μηχανή γυρίζει. Και χωρίς εμένα και θα εξακολουθεί. Δηλαδή στην εγωκεντρικότητά μου και στον ναρκισισμό μου αυτό ήταν ό,τι πρέπει. Γιατί αυτή η περσόνα είναι εγκλωβιστική στο real life. Όταν προσπαθώ να εντυπωσιάζω κάποιον και να τους γοητεύω και να τους αγυνεύω είναι ένα παιχνίδι που είναι πολύ κουραστικό. Αλλά θέλω να είμαι αυτό. Γιατί όταν προσπαθείς να σαγυνεύεις συνέχεια τον κόσμο είσαι και επιχείρηό του στην τελική. Κάτι που δεν μπορούσα να το δω τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που νομίζω ότι εγώ έχω τον έλεγχο τελικά είναι αντίστροφο, γιατί γίνεσαι ο κλόν των άλλων με τον να προσπαθείς να τους αγυνεύεις. Αυτοί σαγυνεύονται στην τελική, εσύ απλά τους διασκεδάζεις.